pod.gr.
Αυτή είναι η σειρά podcast Ιστορίες Ρεάλι Ακρόπολης. Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ράλι Ακρόπολης που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, αλλά και όπως τις ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτές του. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα podcast με ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Σήμερα θα ταξιδέψουμε από το χθες στο σήμερα του αγώνα, έχοντας δίπλα μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει το Ράλι Ακρόπολης όσο λίγοι. Τόσο από την πλευρά του αγωνιζόμενου, όντας ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνοδηγούς, όσο από αυτή του οργανωτή. Με αυτά τα τελευταία χρόνια υπηρετεί από διάφορα πόστα τη διοργάνωση. Μαζί μας βρίσκεται ο ΕΛΕΜ, κατά κόσμον Λόρης Μιλετόπουλος. Κύριε Λόρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Χαίρομαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Αυτό με τα ψευδόνυμα που έχετε όλοι, γιατί και εκείνη την εποχή.
Είχαμε όλοι.
Ναι, και το ΕΛΕΜ πώς προέκυψε.
Κοίταξε, βασικά ήταν ένας τρόπος κάλυψης. Εγώ ήμουνα μέσα στην οικογένεια των αγώνων πολλά χρόνια, μέχρι που το 1981 ο Νίκος ο Μπεμενίστα αγόρασε τη Στράτος από τον Τάσο τον Λιβιεράτο, από τον Σιρόκο, και έτρεξε έναν αγώνα με τον μηχανικό του, τον Παναγιώτη τον Μιλιαρέση, ο οποίος ήταν μηχανικός ο άνθρωπος, δεν ήταν συνοδηγός, και στον επόμενο αγώνα, που ήταν ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς του 1981, το ράλι Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, το οποίο γινόταν στην Κόρινθο, μου λέει, πήγε να βγάλει μια λισάνς, μου λέει, να τρέξουμε. Δεν το πολύ πίστεψα, πήγα, έβγαλα λισάνς, τρέξαμε και κερδίσαμε. Και βγήκε η βραδινή Τετάρτη, η σελίδα του Γιώργου του Λιβέρη, και έλεγε: Μπαίνει Λόρης Μιλετόπουλος, πρώτη γενική στο Παναθηναϊκό ράλι. Το βλέπει ο πατέρας μου, λέει: Τι είναι αυτά, μου λέει: Δεν θέλω να ξανακούσω τίποτα τέτοιο, δεν θέλω να ξαναδιαβάσω τίποτα. Καλά, του λέω: Εντάξει. Και σκέφτηκα να βγάλω ένα ψευδώνυμο, οπότε να μπορέσω να καλυφθώ. Το ψευδώνυμο είναι τα αρχικά του ονόματός μου, ΕΛΕΜ, Λόρης Μιλετόπουλος. Κράτησε περίπου 2 χρόνια μέχρι που με πήρανε χαμπάρι, αλλά το είχαν πάρει απόφαση πια, οπότε εντάξει.
Αλλά έμεινε και το ΕΛΕΜ.
Έμεινε το ΕΛΕΜ, δεν το αλλάζει.
Η πρώτη επαφή με το Ακρόπολης πότε ήταν? Με τη Στράτος πάλι, Αθηνών.
Η πρώτη επαφή με το Ακρόπολης ήταν το 1969, σε ηλικία 12 ετών. Που πήγα...
Α, νόμιζα θεατής πλέον.
Ναι, όχι, σωστά. Όχι, όχι, θεατής. Ήταν οικογενειακός μας φίλος ο Νίκος ο Γραμματικόπουλος, και πήγα να τον βοηθήσω να κινηματογραφήσει το Ακρόπολης εκείνης χρονιάς. Με Jean-Luc Terrier και τα λοιπά, με τις Αλπίν. Τότε ήταν η πρώτη μου επαφή με το άθλημα. Μαθήτευσα αρκετά χρόνια δίπλα στον Νίκο, και σε Ακρόπολης και σε σιρκουίτ.
Τραβούσατε κάμερα, φωτογραφία?
Ναι, κάμερα, ναι. Και σε Ακρόπολης και σε Τατόγια και σε ελληνικούς αγώνες, σε αναβάσεις, παντού πήγαινα μαζί του, τον βοηθούσα. Και έτσι μπήκα, έτσι, ας το πούμε, στην οικογένεια των αγώνων, μέχρι που το 1981 ξεκίνησα να τρέχω όπως περιέγραψα νωρίτερα. Με τον Νίκο τον Μπεμενίστε κάναμε τους αγώνες του 1982 μέχρι και το Ακρόπολης, όπου εγκαταλείψαμε από μια βλακώδη ζημιά, δηλαδή ένα αστείο πράγμα αξίας 30 δραχμών τότε.
Προηγουμένως δεν είχατε εμπειρία από συνοδηγός?
Όχι, δεν είχα καμία.
Πώς ήταν αυτό, δηλαδή ξαφνικά, χωρίς καμία εμπειρία, να μην έχετε πει αγωνιστικό, να βρίσκεστε μέσα σε μια Στράτος και να πρέπει να διαβάσετε τις σημειώσεις σε αυτόν τον ρυθμό?
Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πολύ. Ίσως το είχα, γιατί ίσως είχα πιάσει το νόημα, ας πούμε, του τι γίνεται. Και δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα. Ήμουνα πάρα πολύ μεθοδικός και πάρα πολύ συγκροτημένος σε αυτό που έκανα. Φαντάζομαι τις σημειώσεις μου τις έχεις δει και έχεις δει τι δουλειά έκανα ανέκαθεν και εξακολουθώ να κάνω. Και νομίζω ότι μπήκα στο νόημα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα και είναι κάτι το οποίο το αγάπησα. Δηλαδή δεν μου έλειπε πολύ ότι δεν οδηγούσα. Πραγματικά στην Ελλάδα οι περισσότεροι συνοδηγοί γίνονται συνοδηγοί επειδή δεν μπορούν να γίνουν οδηγοί, είτε επειδή δεν οδηγούν καλά, είτε επειδή δεν έχουν τα χρήματα να οδηγήσουν. Εγώ έτυχε, ήρθαν έτσι τα πράγματα και ξεκίνησα σαν συνοδηγός και δεν το άλλαξα ποτέ, ούτε ενδιαφέρθηκα να τρέξω. Ίσως ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσα να τρέξω, γιατί οδηγώ και γρήγορα. Αλλά το αγάπησα και συνέχισα σε αυτό το πόστο.
Και μάλιστα ήταν, η επιτυχία ήταν σύντομη, θα πω, επιτυχία, διότι ξαφνικά μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα βρεθήκατε στο taxi bucket ενός από τους καλύτερους Έλληνες οδηγούς.
Σωστά. Δίπλα
στον Ιαβέρη.
Σωστά. Μέσα σε τρία χρόνια.
Μέσα σε τρία χρόνια.
Εγώ το 1983 έτρεξα με τον Γιάννη τον Κωνσταντακάτο με ένα Escort Group 2 που είχε, αυτό το ταμπά, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Τρέξαμε στο Ακρόπολης, τερματίσαμε. Ήταν το πρώτο Ακρόπολης που τερμάτισα. 16η Γενική και 3η Έλληνες. Και το καλοκαίρι είχαμε πάει πάνω στη Χαλκιδική, στα Πυργαδίκια. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο εκεί δίπλα στην ακτή Θεσσαλονικιού, που κατασκήνωνε ο Τάσος ο Ιαβέρης με την οικογένειά του με το τροχόσπιτο, ο οποίος και αυτός προετοιμαζόταν για τον αγώνα και εμείς κάναμε τις δοκιμές μας. Και αυτός τότε έτρεχε με τον Ανδρέα τον Αρκέντη, και επειδή είχε αργήσει να ανέβει ο Ανδρέας, μου λέει: μια μέρα δεν έρχεσαι να μου διαβάσεις εσύ να με βοηθήσεις στις δοκιμές, γιατί ο Ανδρέας θα έρθει αύριο. Κάναμε μπάνιο, του λέω: άντε πάμε. Και πήγαμε και του διάβασα τις σημειώσεις τις δικές του, τελείως ξένες προς εμένα και τα λοιπά. Είδε μετά, όταν καθαρόγραφα τις σημειώσεις τις δικές μας, και μου λέει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου λέει: αυτό δεν είναι σημειώσεις, είναι κέντημα που κάνεις, μου λέει. Το εξετίμησε και στο τέλος της χρονιάς αγόρασε το Άμπαρθα από τον Παύλο Τομοσχούτη το 131 και μου λέει: θες να πάμε να τρέξουμε μαζί? Τότε υπήρχε και ένα πατρονάζημα από την Καστρόλ. Του λέω: βεβαίως, να τρέξουμε. Και ξεκινήσαμε τότε τη χρονιά με το Άμπαρθ. Ήταν μια συνεργασία η οποία κράτησε 10 χρόνια, μέχρι το 93, όπου πριν το Ακρόπολης και ο Τάσος και εγώ σταματήσαμε. Εγώ σταμάτησα για λόγους οικογενειακούς περισσότερο, γιατί είχα πολύ μορμούρα από την οικογένειά μου, όχι την μεγάλη, τη δική μου οικογένεια. Και ο Τάσος σταμάτησε διότι, εντάξει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δεν υπήρχαν χορηγίες κτλ. Και από τότε, από το 1994 κιόλα, ξεκίνησα να ασχολούμαι με την οργάνωση. Δηλαδή, θυμάμαι το 1994 είχα πάει πλοηγός με ένα Λάντσια της ΕΛΠΑ.
Α, ναι, ναι.
Με συνοδηγό την Ανίτα. Με συνοδηγό την Ανίτα, το ξαναλέω.
Πριν φτάσουμε στο οργανωτικό, να μείνουμε λίγο πάλι και στους αγώνες και στο Ακρόπολης και στον Τάσο. Τι άνθρωπος ήταν ο Ιαβέρης?
Ο Τάσος
ήταν. Τι ιδιαίτερο έχει σαν οδηγός, αυτό που πολλοί λένε ότι πραγματικά είχε αυτό το κάτι?
Κοίταξε, ο Τάσος ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Κοιμότανε και ξύπναγε σκεπτόμενος το πώς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί γρηγορότερα. Δούλευε το μυαλό του ασύλληπτα, έκανε πολύ καλή διαχείριση ελαστικών, πολύ καλή διαχείριση του υλικού που είχε στα χέρια του. Δυστυχώς δεν είχε την οικονομική επιφάνεια και πάντα το αυτοκίνητο έφτανε στην εκκίνηση ημιλιπόθυμο, και γι' αυτό το λόγο είχε πάρα πολλές εγκαταλείψεις στο ενεργητικό του. Από εκεί και πέρα δεν καταπονούσε το αυτοκίνητο, αυτό το υπογράφω και με τα δύο χέρια, το πρόσεχε, το φύλαγε, αλλά το αυτοκίνητο ποτέ δεν ερχόταν έτοιμο στην εκκίνηση.
Είχε κάποιες ιδιαιτερότητες? Θυμάμαι κάπου είχα ακούσει για μια κρέμα στα γάντια.
Ναι, Νιβέα πάντα. Πριν ξεκινήσει η ειδική έβαζε Νιβέα, γιατί η Νιβέα θρέφει το δέρμα, το κάνει ζωντανό τελείως και κολλάει πάνω στο τιμόνι και δεν γλιστράει καθόλου το τιμόνι. Και συγχρόνως συντηρούνται και τα γάντια έτσι. Είχα πάντα στην τσάντα μου ένα κουτί Νιβέα.
Ένα κουτί Νιβέα πάντα στην τσάντα του οδηγού. Μετά έκανε ένα διάστημα στο οποίο δεν αγωνιζόσασταν. Όπως είπατε, ήσασταν στο οργανωτικό σκέλος. Αλλά ξαφνικά τι άλλαξε?
7 χρόνια. Ναι. 7 χρόνια ασχολούμαι οργανωτικά και με το Ακρόπολης και με το Χαλκιδικής και με τους Ελληνικούς Αγώνες. Ήμουν στην Επιτροπή Ραλή της ΕΘΕΑ τότε. Και το 2000 ήμουν σε ένα ταξίδι επαγγελματικό στο Λονδίνο για μία εβδομάδα και έμαθα τηλεφωνικά το ότι χώρισα. Το μάθα τηλεφωνικά. Κατά σύμπτωση, εκείνο το Σαββατοκύριακο έτρεχε ο Άρης με τον Γιάννη τον Αλβανό με την Κορόλα στην
Πορτογαλία.
Πορτογαλία. Είχανε μία έξοδο, χτύπησε ο Γιάννης, πήγε χειρουργείο κτλ. Και τουλάχιστον για 6 μήνες θα ήταν off. Και με πήρε ο Στράτης, θυμάμαι συγκεκριμένα, και μου λέει: ρε εσύ, Λωράκο, μου λέει να το σώσουμε. Μου λέει: δεν θα τον αφήσουμε έτσι στον αρμόδιο. Λέω, τι να σώσουμε? Μου λέει να πάω να σταθείς, να τον βοηθήσεις. Εν τω μεταξύ είχα τρέξει έναν αγώνα το 97 μαζί του που είχε χτυπήσει πάλι ο Αλβανός με τον Πεταλίδη στην Καλοσκοπία απ' έξω σε έναν ασφάλτινο αγώνα. Μου είχε ζητήσει ο Άρης να τον βοηθήσω να πάει να γράψει έναν αγώνα που γινόταν εδώ Πατέρα και τα λοιπά, κοντά στην Αττική. Πήγα το Σαββατοκύριακο με το Σουμπαρού, το γράψαμε, κάναμε δοκιμές και το επόμενο Σαββατοκύριακο ήταν ο αγώνας. Εκείνο το Σαββατοκύριακο όμως που δεν μπορούσε ο Αλβανός είχε πάει και έτρεχε με τον Πεταλίδη απάνω στη Λαμία. Και βγήκανε και χτύπησε και έσπασε την κλίδα του. Και με παίρνει ο Άρης τη Δευτέρα, μου λέει, πήγε να βγάλει σάς, μου λέει, θα τρέξουμε μαζί. Του λέω, από πού και πού. Μου λέει, έτσι και έτσι, χτύπησε ο Γιάννης, έχει σπασμένη κλίτα, δεν μπορεί να τρέξει. Αφού κάναμε δοκιμές μαζί, πάμε να τρέξουμε. Και πήγαμε, τρέξαμε, γιατί χρειαζόταν να τερματίσει μέσα στην πεντάδα, επειδή τότε ήταν πολύ νίκου στο πρωτάθλημα, μέσα στην πεντάδα για να μην χάσει το πρωτάθλημα από τον τίμ με τον Κώστα το Στεφανή.
Ναι, ναι, ναι.
Και πήγαμε, τρέξαμε όντως με το Σουμπαρού, κέρδισε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, τερματίσαμε δεύτερη. Εμείς πήρε το πρωτάθλημα ο Άρης. Έναν αγώνα είχαμε κάνει και μετά από 3 χρόνια. Προέκυψε αυτό που είπα νωρίτερα, με πήρε ο Στράτης στο Λονδίνο και μου λέει: Λόρε μου, να σώσουμε την παρτίδα, τον Νατάλο κτλ. Ξέρεις πώς θα λέει. Εν πάση περιπτώσει, δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή, γιατί ήταν μια καλή διέξοδος για μένα.
Ακόμα μια δεκαετία λοιπόν μετά ξανά.
11.
11.
11 χρόνια. Ξεκινήσαμε, οδηγήσαμε όλα τα WRC αυτοκίνητα που υπήρχαν, εκτός από Citroën, δηλαδή Corolla WRC, όλες τις γενιές του Focus, όλες τις γενιές του Subaru, Peugeot 206 WRC, δεν έμεινε τίποτα, όλα τα οδηγήσαμε. Οδηγήσαμε ένα Clio S1600, σε 3 αγώνες στην Ελλάδα βγήκαμε και στους 3. Τι άλλο, και μετά ξεκίνησε η εποχή του Group N.
Διότι... Ναι, και Super 2000 κάποια στιγμή, να πούν το,
ναι, 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 και είχαμε και
ο
μια
Γιάννης, έξω. Ο Άρης, πώς ήταν μέσα στο αυτοκίνητο? Ήταν όσο εκρηκτικός είναι... αυτό που βλέπουμε στις ειδικές διαδρομές.
Ναι, ναι, ήταν. Κοίταξε, ο Άρης ήταν της φιλοσοφίας το ότι εγώ θέλω να έρθω να βάλω, να γυρίσω το κλειδί, να πάρει μπροστά, να κάνω τον αγώνα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Και ήταν πάρα πολύ focused σε αυτό που έκανε. Όταν κάτι πήγαινε στραβά, με το αυτοκίνητο συνήθως, γινόταν Τούρκος. Μιλάμε Τούρκος. Φαντάζομαι όλοι έχουν δει το βιντεάκι από τη Χαλκιδική με τότε με τον Γιάννη που κόλλαγε τον γκάζι. Την πινελίκια είχαν πέσει.
Το περιστατικό με το σπασμένο τζάμι πίσω με το Εύω στη Χαλκιδική, με το κράνος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και όλα αυτά.
Σαν οδηγός όμως ήταν πραγματικά, θεωρώ, και έπαιρνε περισσότερο ένας από τους ταχύτερους Έλληνες.
Ναι, ήταν όντως. Αν με βάλεις να τον συγκρίνω με τον Τάσο, είναι ελάχιστες οι διαφορές. Α, είναι η επόμενη ερώτηση.
Ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους.
Είναι ελάχιστες οι διαφορές, ναι. Ελάχιστες οι διαφορές. Βέβαια, ο Άρης είχε στο βάθος του μυαλού του το ότι και να διαλύσουμε το αυτοκίνητο, αύριο θα έχουμε άλλο. Ίδιο. Mm-hmm. Ο Τάσος ήξερε ότι αν στραβώσει ένα ψαλίδι θα τρέξει 2 αγώνες.
Yeah,
οπότε αυτός είναι ένας μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας για την επίδοση ενός πληρώματος.
Η Betson αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη ως υπερήφανος χορηγός στο Eco Rally Ακρόπολης. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Παίξε υπεύθυνα.
Πάντα κυνηγούσα την επίδοση στο Rally Ακρόπολης. Θεωρείτε ότι η 8η θέση και ο βαθμός το 4 είναι η καλύτερη επίδοση που έχετε σημειώσει?
Ναι, είναι η καλύτερη, είναι η καλύτερη όντως. Σε αυτόν τον αγώνα ήμασταν πριν την τελευταία ειδική που ήταν ο Αγίος Στέφανος. Ήμασταν ένατη γενικής και λίγο πριν ξεκινήσει η ειδική, έχουμε βάλει τα κράνη, έχουμε δεθεί, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και περιμένουμε να έρθει η ώρα μας να μπούμε στο TC. Και εκείνη την ώρα χτυπάει το κινητό του αυτοκινήτου. Και λέω: Ποιος να είναι τώρα, τέτοια ώρα τώρα, είναι τώρα να απαντάμε τηλέφωνα. Χτύπαγε. Λέω: Ας το απαντήσω. Και είναι ο υπεύθυνος μηχανολόγος του αυτοκινήτου μας, της M-Sport, και μας λέει: Ο Πανιζή, αν θυμάμαι καλά, έχει πρόβλημα με το τούρμπο. Είσαστε 8η γενικής, παίρνετε βαθμό. Προσέξτε στην τελευταία ειδική, μην κάνετε καμιά βλαγεία. Ευτυχώς το απάντησα το τηλέφωνο και άκουσα το μήνυμα. Ξεκινάμε την ειδική και κάθε δεύτερη στροφή του έλεγα σιγά. Και σιγά και κόψε και κόψε. Και ήμασταν σιγά σιγά κοτούλα μου να φτάσει στον τερματισμό. Και πράγματι φτάσαμε και πήραμε και ένα βαθμό σε παγκόσμιο.
Και μάλιστα με ένα αυτοκίνητο που δεν του άρεσε το Άρη.
Ναι,
δεν το βόλεψε καθόλου εκείνο το Focus του 03.
Ναι, δεν του άρεσε, γιατί γενικά τα Focus είχαν μια φιλοσοφία να είναι πιο υποστροφικά, να είναι πουλίτα όπως λέγανε οι Ιταλοί παλιά. Δηλαδή να είναι πιο ουδέτερα τα αυτοκίνητα.
Γι' αυτό και του τέριαζε πάντα περισσότερο το Impreza.
Το στυλ μας ήταν να είναι πιο γυρισμένο το αυτοκίνητο. Αυτά τα αυτοκίνητα, τα Focus, ήταν χτισμένα έτσι και σε αναγκάζανε να οδηγήσεις έτσι μέχρι ένα βαθμό. Οπότε δεν μπορούσε να το ευχαριστηθεί τόσο πολύ. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε το 8 με το Focus του 2006, το Munchies, γιατί ήταν πεντάρι το σασμάν του. Και ο Άρης είχε συνηθίσει να αλλάζει γρήγορα τις ταχύτητες για να εκμεταλλεύεται τη ροπή. Με αυτό άλλαζε γρήγορα, αλλά η επόμενη ταχύτητα ήταν κρεμασμένη. Και όσοι μας βλέπανε απ' έξω την πρώτη μέρα, μας λέγανε τα μάξι σας δεν πάει. Πήγαινε, άμα τραβήξει ταχύτητες, άμα τραβήξει στροφές, πάει. Αλλά μέχρι να το καταλάβουμε, χάσαμε μια μέρα. Την επόμενη μέρα δούλευε τέλεια, δηλαδή το βρήκαμε μέσα στην κινέτα. Ήταν μεγάλη κινέτα, ήταν 37 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Και στα τελευταία 10 χιλιόμετρα ξεφυτώθηκε το τιμόνι. Και κούτσα κούτσα βγήκαμε από την ειδική, προσπαθήσαμε μετά να το βιδώσουμε με τα δάχτυλα, γιατί άλλο δεν υπήρχε. Μπήκαμε στην επόμενη στα πίσια για να μην φάμε καπέλο, αφού αλλάξαμε λάστιχα. Και στο τέταρτο, πέμπτο χιλιόμετρο, άσε πήγαινε πάλι έτσι στο τιμόνι, του λέω: να σου πω, δεν παρκάρουμε ή θα πληρώνουμε και καρότσα. Μου λέει: λες. Ναι, θα την πληρώσουμε την καρότσα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αρχίζαν κάτι κομμάτια πέμπτες έκτες μετά. Και έτσι αποφασίσαμε και παρκάραμε και εγκαταλείψαμε από τα άλεν του τιμονιού. Αν θες το πιστεύεις. Προφανώς αυτοί το προηγούμενο βράδυ κάναν ευθυγράμμιση. Κάποιος δεν τα έσφιξε σωστά τα άλεν. Στην εθνική οδό δεν καταλάβανε τίποτα. Μόλις άρχισαν οι κραδασμοί, λύσανε. Φύγανε οι τρεις βίτες, πέσανε στο πάτωμα.
Είναι αυτή η χειρότερη στιγμή που θυμάστε από το Ράλι Ακρόπολης?
Ναι, είναι η χειρότερη, γιατί όταν βγήκαμε ανάμεσα στις δύο ειδικές, μίλησα με την ομάδα, με τον ασύρματο και μου λένε στο toolbag έχει άλεν. Και ηρέμησα. Αλλάξαμε τα λάστιχα που έπρεπε να αλλάξουμε εκεί με τις ρεζέρβες και βγάζω το toolbag, ψάχνω και υπήρχαν όλα τα άλλα άλεν εκτός από αυτό. Και του λέω: ρε παιδιά, δεν υπάρχει το άλεν. Όχι, λέει, υπάρχει σίγουρα. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, μου λέει: βίδωσέ τες με το δάχτυλο και βάλε από πάνω την ασημένια ταινία. Τη βίδωσα με το δάχτυλο, δεν είχα χρόνο για ταινία. Μπήκαμε στο κοντρόλ, στο λεπτό μας είναι 40. Και ξεκινήσαμε την ειδική. Μετά από 3 χιλιόμετρα πέσανε πάλι στο πάτωμα οι βίδες. Και αφού εγκαταλείψαμε, παρκάραμε, ήταν ο γάτος από πάνω με το ελικόπτερο, κατέβηκε κάπου και ήρθε με τα πόδια και του λέει ο Άρης: Γιώργο, μείναμε, έχουμε εγκαταλείψει, έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Άνοιξε το toolbag τώρα και πες μου αν υπάρχει αυτό το άλεν, για να ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω την ομάδα όταν πάω πίσω στο Τατόι. Και το ψάχνει με την ησυχία του, όντως δεν υπήρχε το άλεν. Γύρισε ο Άρης με το ελικόπτερο, εγώ έκατσα να φυλάω το αυτοκίνητο, βρήκα τις βίδες, τις βίδωσα, έβαλα ταινία από πάνω, με το που πέρασε ο ουραγός, το καβάλισα και πίσω από τον ουραγό βγήκα και πήγα στο meeting point που ήταν κάτω στο Λουτράκι, που είχε έρθει η πλατφόρμα να παραλάβει το αυτοκίνητο. Μαζί με τον μηχανολόγο, τον επιφορτισμένο με το δικό μας αυτοκίνητο. Του το παραδίδω, με παίρνει το ελικόπτερο, με γυρνάει στο Τατόι. Ο Βίλσον, το κεφάλι κάτω, δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και χίλια συγγνώμη και το ένα και το άλλο κτλ. Φεύγουμε, παίρνουμε το ελικόπτερο, πάμε στο Λουτράκι που μέναμε. Μετά από 3 ώρες είμαστε στην πισίνα, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο Μάλκολμ. Μου λέει: Λόρι, είσαι εδώ, στο σέρβις? Του λέω: όχι, είμαι στο Λουτράκι. Μου λέει: μπορείς να έρθεις, μου λέει, να σου δείξω που είναι στο toolbag το άλεν. Του λέω: τώρα, μετά από 3 ώρες, τι μου λες τώρα, είμαστε σοβαροί? Μου λέει: γιατί, τι εννοείς? Του λέω: αποκλείεις, του λέω, την περίπτωση αυτός που ήταν υπεύθυνος για το toolbag να το είχε ξεχάσει και να το έβαλε τώρα? Μου λέει: αμφισβητείς, λέει, την τιμιότητα της M-Sport, ψάξτε αλλού, λέει, να νοικιάσεις το αυτοκίνητο του χρόνου, εγώ δεν σε ξαναδίνω. Καλά, του λέω: εντάξει, όπως νομίζεις. Και από εκεί κάναμε 5 χρόνια να μιλήσουμε, μέχρι που ξαναμιλήσαμε το 2012, αν θυμάμαι καλά, εδώ πέρα.
Μάλιστα, ενδιαφέρον.
Ναι, είναι ανέκδοτο αυτό, αλλά το λέω. Και είναι, να συμπληρώσω, το ότι ήταν μια συμμετοχή που είχε πάρει 300.000 ευρώ.
Ναι, εργοστασιακή συμμετοχή.
Ναι,
200.000.
260 ήταν ο αγώνας και 40.000 ήταν μια μέρα τεστ στη Σαρδινία που είχαμε κάνει πριν.
Ας πιάσω όμως και στην πλευρά του οργάνωτη που το έχετε κάνει και αυτό. Εξακολουθεί αυτή η αύρα του αγώνα να συντρικάρει?
Ναι, σίγουρα. Δηλαδή με το που τελειώνει το Ακρόπολης αρχίζω και σκέφτομαι το επόμενο. Ασχολούμαι και με τους ελληνικούς αγώνες, με την Ομοσπονδία. Πηγαίνω σαν παρατηρητής, σαν πρόεδρος αγωνιστικών σε αρκετούς αγώνες.
Αυτό οι αγωνιστικές σας γνώσεις είναι αυτό το στοιχείο που, δηλαδή, που βοηθά στο οργανωτικό επίπεδο?
Σίγουρα είναι, σίγουρα είναι. Δηλαδή η εμπειρία είναι πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο και πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια μου. Οργανωτικά τώρα, επειδή ασχολούμαι και με τα τεστ, όπως γνωρίζεις, τα τελευταία 10 χρόνια, 11, είναι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή τα τεστ μαζί με το Ακρόπολης, μαζί με τους ελληνικούς αγώνες και τα λοιπά, όλα είναι, δένουν μεταξύ τους και σίγουρα η εμπειρία είναι το μεγάλο ατού που έχω. Γιατί ξέρω μια ομάδα τι ζητάει, επειδή το έχω ζήσει, τι ζήταγα εγώ όταν ήμουν κομμάτι αυτής της ομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να μου ζητήσουν κάτι, το έχουν έτοιμο, γιατί ξέρω τι ζητάνε και ξέρουν τι χρειάζονται.
Του χρόνου είναι το 2023, είναι το 70ο Ακρόπολης. Αν έρθει κάποιος και σας ζητήσει, αν είχατε την επιλογή, μάλλον θα πω καλύτερα, να μείνετε στο πόστο σας από την πλευρά του οργανωτή ή να τρέξετε για να συμμετάξετε στον αγώνα, τι άλλα δύο θα προτιμούσατε?
Νομίζω μια χρονιά θα άφηνα το οργανωτικό.
Για να επιστρέψουμε στο μπάκετ.
Για μια χρονιά, ναι. Παρόλο που εντάξει, βιολογικά θα μου ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά εντάξει, αν το ήξερα εγκαίρως και προετοιμαζόμουν, θα τα κατάφερνα, πιστεύω.
Αυτό ήταν ο Λόρης Μελετόπουλος, γνωστός και φυσικά ως Ελέμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ σήμερα. Μοιραστήκατε μαζί μας πολύ ωραίες ιστορίες από το Ράλι Ακρόπολης και όχι μόνο. Αυτό ήταν ακόμα ένα podcast του Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης, ενώ όλα τα προηγούμενα και ό,τι ακόμα ακολουθήσει μπορείτε να το βρείτε στο pod.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε το podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης, μια παραγωγή του pod.gr. Τα podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Betsson, χορηγού του Eco Ράλι Ακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.